Capitulum vicesimum septimum. Res rusticae. Quid agit pater familias post meridiem? Primum quiescit, tum ambulat denique lavatur. Iulius igitur postquam Paulum quievit, ambulatum exit. Iam desiit imber aves russus in horto canunt. Dominus huc iluc in horto suo amoino ambulat, deinde exit in agros qui hortum cingunt. In agris frumentum crescit vere et aestate. Mense Augusto frumentum meditur et ex agris vehitur. Deinde agri arantur et novum frumentum seritur. Qui agros arant ac frumentum serunt et metunt, agriculae appellantur. Agricula est vir cuius negotium est, agros collere. Agricula arans post aratrum ambulat. Aratrum est instrumentum quo agri arantur. Arator duos validos boves qui aratrum trahunt praese agit. Quomodo frumentum seritur. Agricula semen manus spargit. Ex parvis seminibus quae in agro sparsa sunt frumentum crescit. Mense Augusto frumentum maturum est. Quomodo metitur frumentum? Falce metitur. Falx est instrumentum quo agricola metit. Quo instrumento serit agricola? Qui serit nullo instrumento utitur praeter manum. Qui arat aratro utitur? Qui metit falce utitur? Qui serit manu sua utitur? Deus agricolarum est Saturnus, qui olim rex caeli fuit, sed a filio suo Iove e caelo pulsus in Italiam venit, ubi eam regionem quae Latium appellatur optime rexit. Latinosque homines utunc erant rudes ac barbaros agros collere docuit. In foro Romano est templum Saturni. Ager qui multum frumenti aliasve fruges ferre potest, fertilis esse dicitur. Italia est terra fertilis, sed multa loca Italiae non arantur, nec ullas fruges ferunt praeter herbam. Iis locis, oves, porci, boves pascuntur, nam herba est pecoris pabulum, et facilius est pecus pascere quam agros collere. Praeteria lana ovium utuntur homines, nam e lana vestes efficiuntur. Itaque pecus majoris pretii est quam frumentum, et qui pecus pascit plus pecuniae facit quam qui agros collit. Frumentum minoris pretii est quia magna copia frumenti ex Africa in Italiam invehitur. Solum Africae fertile est, nisi aqua caret, sed multis locis Africae parum aquae est. Ergo necesse est agros aqua fluminum rigare. Agriculae qui agros propenilum flumen collunt, bis terve in anno metere possunt. Aegyptus enim terra fertilissima est, quia solum eius aqua Nili rigatur. Agri Iulii, qui sub monte Albano siti sunt, non solum frumentum, sed etiam vites ferunt. I agri in quibus vites crescunt vineae dicuntur. Fruges vinearum sunt uvae, quae mense septembri maturae sunt. Ex uvis maturis vinum efficitur. Iulius, qui nuper ex urbe in praedium suum Albanum venit, circa agros et vinea suas ambulat. Supra eum est mons Albanus, post montem Lacus Albanus, qui villis magnificis cingitur. Nulla in parte Italiae tot et tantae villae sitae sunt quam in Latio, et maxime circa Lacum illum amoenum. Ne in Campania quidem plures villae sunt, quamquam multi Romani in ora maritima eius regionis villas possident, nam plurimi Romani sub urb Roma habitare volunt in villis suburbanis. Iulius aspicit Agricolas, qui in agris et in vineis opus faciunt, gaudens quod ipsi ut domino diviti, non necesse est in agris laborare. Quamquam nullo modo laborem agricolarum sordidum indignum esse existimat, tamen se prae agricolis beatum esse censet. Neque enim laborat dominus, sed quiescit cum in praedio suo est. Rus quietum et amoenum eum delectat. In urbe Iulius semper in negotio est, sed ruri in otio cogitat de negotiis urbanis. Itaque Iulius, qui otium juris valde amat, cum primum confecta sunt negotia urbana, in praedium suum suburbanum proficiscitur. Agri Iulii non a domino ipso coluntur, sed a colonis. Colonus est Agricola, qui non suos, sed alienos agros pro domino absenti colit, et mercedem domino solvit pro frugibus agrorum. Coloni Iulii sunt Agricolae validi, qui industriae laborant, omnesque mercedem ad diem solvere solent. Ad hoc anno quidam colonus mercedem nondum solvit. Iulius eum colonum in agro conspicit, et huc accede colone, inquit. Dominus imperat ut colonus accedat. Tum interrogat, cur nondum solvisti per mercedem quam ter qua terve jam abste poposci? Octingento ses tertios mihi debes, solve eos. Iulius colono imperat ut mercedem solvat. Colonus pallidus praemetu loqui non potest. Iulius, audisne, impro tibi ut mercedem solvas. Quin respondes? Colonus, nulla est mi pecunia, ne assem quidem habeo. Iulius, nisi hic et nunc solvis mercedem debitam. Servis meis imperabo ut te agris meis pellant. Iam tres menses expecto ut ea pecunia mihi solvatur. Et si vir patiens sum, hic finis est patientiae meae. Colonus ad pedes domini se proicit, eumque orat ut patientiam habeat. Patientiam habe, domine, noli a me postularo ut tantum pecunia estatim solvam. Intra duos tres vemenses omnia accipies. Noli me et domo mea rapere. Octo libri mihi sunt, quos ipse curare debeo. Cura infantium multum temporis magnamque patientiam postulat, itaque parum temporis habeo ad opus rusticum. Iulius, quid? Num uxor abste postulat ut tu pro matre infantes cures? Itane infantes suos negligit? Matris officium est infantes curare. Tu vero cura ut agri bene collantur et merces ad diem solvatur. Colonus, uxor mea officium suum non negligit, nec postulat ut ego infantes curem. Sed nunc nec infantes curare, nec quidquam aliud agere potest, quia aegrotat, intra paucos dies novum infantem expectat. Noli me ab uxore gravida rapere. Per omnes Deos te oro. His precibus dominus severus tandem moetur. Colono imperat ut taceat atque surgat, tum, quoniam inquit uxor tua gravida est abi domum. Primum cura ut uxor et liberi valiant, tum vero labora ut pecuniam omnem solvas intra finem huius mensis, id est intra tricesimum diem. Colono dimisso Iulius alium Agricolam vocat, eumque de rebus rusticis rogitat, ac primum de vineis. Quomode vineae se habent hoc anno? Optime, inquit Agricola, aspice hanc vitem, tot et tantae uvae magnam vini copiam promittunt, ac vinum bonum futurum esse existimo, nam sol duos iam menses prope cotidie lucet usque a mane ad vesperum. Nihil enim vinis magis prodest quam sol et calor, nec quidquam is magis nocet quam imber et frigus. Julius, calor solis non ipse per se efficit ut vinum bonum sit. Vites probe curare oportet, itaque vos moneo ut industrie in vineis laboretis, sed satis de vineis frumentum quale erit? Non ita bonum inquit alter agricola, solum nimis siccum est, nec rigari possunt agri, quod procul absunt a ribo. Imber brevis, quam hodie abuimus, frumento profuit quidem, sed parum fuit, item sicca est herba, pecus parum pabuli invenit. Sed scisne ovum heri, paene raptam esse a lupo. Julius, quid? Lupusne ovum e greche rapuit? Agricola, ovis ipsa e greche aberraverat, nec vero lupus ovi nocuit, nam pastor iam in silva repperit, atque identibus lupi servavit. Julius, o pastorem pigernium, qui officium suum ita neglexit. Pastoris officium est curare ne ovis aberrent, neve silvam petant. Ego vero curabo ne ille pastor postac officium neglegat. Agricola, noli nimisse veros esse, non censeo illum pastorem praeceteris pigrum esse. Julius, recte dicis, nam pigri ac negligente sunt omnes, ad ego faciam ut industrii sint. Agricola, certe pastores minus laborant quam agricolae, nobis nullum est otium, nec opus est nos monere ut industrii simus nec quiescamus. Julius, noli censere opus pastorum facilius esse. Cura pecoris magnum est negotium, non otium ut pastores nequam in molli herba dormientes putant. Ego vero curabo ne ille pastor negligensit neve dormiat, faciam ut sergum ei doleat, arcesse eum. Sed eo ipso tempore pastor grecem praese agens e campis revertitur. Cum primum is prope venit, optime advenis in cui dominus iratus baculum praese tenens, nam verbera meruisti. Pastor humi se proiciens dominum orat ne se verberet, noli me verberare ere, nihil feci. At propter hoc ipsum in cui Julius te verberabo, homo nequam, quod nihil fecisti. Officium tuum est curare ne ovis aberrent neve a lupo rapiantur. Preces tibi non prosunt, prehendete eum agricola et tenete. Julius duopus agricolis imperat ut pastorem prehendant et teneant. Tum vero, dum pastor territus verbera expectat, oves sine pastore rictae de via in agros aberrant, ac frumentum immaturum carpere incipiunt. Agricolae hoc videntes clamant, prohibe oves tuas ab agris nostris, pastor. Tum pastorem mittunt atque celeriter oves in agris sparsas persecuntur. Pastor solus cum domino relictus modo dixisti inquit, meum officium esse cavere ne oves aberrent, noli me officio meo prohibere. Julius, ego te non prohibebo officium facere. Fac ut oves ex agris agantur, ag curre, pastor. Vix haec dixerat Julius cum pastor, quam celerrime potest ad oves suas currit. Dominus ridens eum currentem aspicit, tum ad villam revertitur. Et si dominus severus existimatur, tamen inhumanus non est.